ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਹਿਰਾਸ ਸੋ ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਅਠਸੱਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸਹੀ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਹਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਉਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋਦਰ ਅਗਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕਿਓਂ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸੁਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਸ਼ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਵਰ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਦਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੀ ਧਾਰੇ। ਸਹੀ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਨ ਸੀ ਮੈਂ ਚਿਤਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀਓ ਸੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਏ। कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेने रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, ओए न जाणै तेरा केता केवण चीरा रहाओ। सब सुरती मल सुरत कुमाई, सब कीमत मिल कीमत पाए। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कह न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया बनियाईया। तुद बिन सिद्धिक ने न पाईया, कर्म मिला ना हिंग ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा। जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सुवारणहारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा सचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिया है दुख। सो क्यो विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख तके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखन पाहे, वड्डा न होवै घाट न जाए। ना उमरै ना होवै सोग, देदार है ना चुकै भोग। गुण होर नाही कोई, ना कहुआ ना कहोए। जीवड़े आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करकै की तीरा। खसम विसार है ते कमजात, नानक ना वै बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सत गुर सत पुरखा। बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सत गुर शरणाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोको। राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड़ भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सहै, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हरस नाम ना पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुरमस्तक लिखिया लिखास। तन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जियो परिया, सैल पत्थर मह जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सुतरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिंता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन पुकरिया। उड़े उड़े आवै सह कुसा, तिस पाशै बचरे शरिया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन में सिमरन करिया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर करतल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। रागयासा महला चौथा, सो पुरख इक ओ अंकार सतगुर प्रसान। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर यग माया गम्य पारा। सब त्याव हैं सब त्याव हैं तुद जी, हर सच्चे सिरजन हर। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा। हरिया पे ठाकुर हरिया पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हरे को पुरख सुमाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाओ तुद विने अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त पे जन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी तिनका पउ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप सुमासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन वल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करह हर पूजा जी ताप ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़े भव सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परम प्रकर्ता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निचल करता सोए तुदे आपे भावै सोई वरता जी। तू आपे करह सोए तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी। तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सै का जानो यसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नीत्याया जिसनु कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मगवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेर। जिसनो तू जाना ही सोई जन जाना। हर गुण सद ही आख वखाणा। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ा पही लेन वासा पाणी पावक तिन है किया। पंकज मोह पग नहीं चलै हम देखा तैं डूबी अले। मन वेक ना चेत समूर मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हूं जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। पई प्राप्त मानुक ते होरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी वरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम मिल साध संगत पर केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। कबियो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दर रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारव, हमरे दुस्सवै तुम गावो, आप हाथ दै मुहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सुभै करतारा, मोर अच्छा निज करदा करियै, सब बैरन को आसंघरियै, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें साड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्रु हमारे मारी है, आप हाथ है मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, हु जो सदा हमारे पच्चा, श्री अस्तु जो करो रक्षा, राख लेहो मुहि रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तुमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सवारा, मुस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पिछानत, चीटी ते कुंचर असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी, एक एक ही पीर पिछाना, कट कट के पट पट की जाना, जबद कर करा करतारा, प्रजा उतरत तब देह अपारा, जब या कर करत हो कब हूं, तुम मैं मृत देह तर सब हूं, जेते बदन सृष्ट सब तार, आपी अपनी बूझ उचार, तुम सब ही तेहरे तनरालम, जानत वेद भेद अरियालम, निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आदि नीलो नाद संभ, ताका मुहुर उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महा मुहुड़ कश भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनतन है पिव, आपे अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो हे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव के पूपा, अंडज जेरज से तकीनी, उत्पुज खान बहु रच दीनी, कहूं फूला जावे बैठा, कहूं सिमट भ्यो शंकर इकैठा, सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आजुगा सुरु स्यंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संघरो, दोष जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता, जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्टुक्त हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक वार दिए हैं, ताके काल निकट न है, रचा होए ताहे सब काला दुष्ट और इष्टुर तत्काला कृपा दृष्ट जाहि हर हो ताकि तापनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वय सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताय बारा जिनर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़के तुम्हें शरण तिहारी आप हादले उबारी सर्ब ठोर मोहो सुहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई खड़के तुम्हें शरण तिहारी आप हादल ही उबारी सर्ब ठोर मोहो सहाय दुष्ट दोख ते लिहो बचाई सवैया पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को वांग तेरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद स्वै बोपेद कैम एक न जान्यो श्री असमान कृपा तुमरी करमे ना कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़कै गहो तुहारो द्वार बाहे गए की लाज अस गोबिंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दोता गाव हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सुवारना सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही करते रह करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनै वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुर विट जिस दिया है वड्याइया कह नानक सुनो संतो शब्द रूपियारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर थारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनका उसे नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित करया नहन वाजे ओ नन सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन हद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन हद तूरे मुदावनी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पैयो जिसका सब से उधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुई उधारो एह वस्त जीन है जाई नित नित रखी उरधारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसार सलोक महला पंजवा तेरा किता जात नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मह रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मह रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
तू ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम माद पिता हम बारक तेरे तुम भी कृपा मैं सुकनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा गुरबाणी। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जस डिठ सब दुख जाय तीग बहादुर सिमरिया घर नौ निद्यावै ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां की ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तर खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु। पंजा प्यारियां चौरां साहब जारियां चाली मुगतियां अठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख अणजट कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ली कुर्बानियां कीतियां धर्म नी हारिया उन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। प्रथमे सरबत खालसा जी के अरदास सरबत खालसा जी का वाहिगुरु 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 नाम चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंत की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलाओ जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜਗੋ ਜਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤਕਾਰਾ ਖਾਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਬਲ ਭਾਉ ਉਦਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਿਲ ਕੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੋਏ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੈ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧਰ ਜੀਅੜੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਵਡਾਨੀ ਆਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਸ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੈਂ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਨ ਲਾਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਪਏ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਥਾ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸੁਨਾਥਾ ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ ਹਮ ਅੰਦੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਲ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ ਹਮ ਅੰਦੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰੇ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲਨਥਾ ਹਮ ਅੰਦੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਲ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ ਹਮ ਅੰਦੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰੇ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹਿ ਮਿਲਨਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जय जय काज कीर्त सेवक की तहां तहां उठतावे आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई फिर दौलत कतू नाही लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमक एक हर नाम दे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिसको पूरब लिखेया तिन सतगुर चरण गए लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे सबे थोक प्राप्ते सबे थोक प्राप्ते जे आवे एक हाथ जन्म पदार्थ सफल है जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया होवे मत लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां सेवक एक हर नाम दे, नेमक एक हर नाम दे। मेरा मन तन शीतल, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया, जिसको पूरब लिखिया, इन सतगुर चरण गए। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन, एक स्यों चित लाए। एक बिन सब तंद है, एक बिन सब तंद है, सब मिथ्या मोह माए, सब मिथ्या मोह माए। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे। सफल मूरत सफला कड़ी, सफल मूरत सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार, जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लगे, दुख संताप ना लगे, जिस हर का नाम आधार, जिस हर का नाम आधार। बाह पकड़ गुर काढ़िया, बाह पकड़ गुर काढ़िया, सोई उतरे अपार। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। निमक एक हर नाम दे, निमक एक हर नाम दे, निमक एक हर नाम दे। मेरा मन तन शीतल होए, मेरा मन तन शीतल होए। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां। ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਟੋਈ ਕਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੇ, ਟੋਈ ਕਿਸ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਦ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਬਾ, ਜਿੰਦ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਬਾ, ਨਾਨਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਤਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਬੰਦਾ ਕਰ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨ ਜਾਨਮ ਜ਼ਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨ ਜਾਨਮ ਜ਼ਰਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਏ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਅਸੀਸ 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 ਅਸੀਸ, ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼, ਅਸੀਂ ਅਸੀਸ ਅਸੀਸ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ, सिमरत सब किल बिख नासे पितरी होए उदारो सो हर बार तुम सत ही जापो जाकर अंत न पारो सो हर बार तुम सत ही जापो जाकर अंत न पारो असीस 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 पुता माता की असीस पुता माता की असीस निमक न बिसरो तुमको हर हर निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश असीस 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 संग तेरी प्रीत संत संग तेरी प्रीत सतगुर तुमको संत संग तेरी प्रीत सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कपण पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत भोजन नीत असीस 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 पुता माता की असीस पुता माता की असीस निमक ना बिसरो तुमको हर निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश असीस 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 अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता रंग तमाशा पूरन आसा कब है न व्यापे चिंता कब है न व्यापे असीस 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 पुता माता की असीस निमक ना बिसरो तुमको हर निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश आशीष 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 पावर तुम्हारा एह मान हो हर चरना हो कोला नानक दास उन संगला पटायो जो बूंदे चात्रिक बोला जो बूंदे चात्रिक मोला आशीष 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 पुता माता की आशीष पुता माता की आशीष निमख ना बिसरो तुमको हर निमख ना बिसरो तुमको हर सदा पजो जगदीश सदा पजो जगदीश आशीष 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਖੈਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਤ ਆਪ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ ਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ
ਵਧਾਈਆਂ
ਸ਼ਬਦੋਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਹੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਧਾਰ ਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੈ ਸੋ ਪਾਵੇ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ
ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ
ਗਵਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜਿਆਈਆਂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਰਸ ਪਾਗੇ ਤਰਸ ਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਦੁਆਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਗੰਡਕ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤਰਿਆਨ ਹਤਵਾਜੇ ਆਜ ਪਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ उतरे सगल विसूरे शांत साधन ते सरसे पूरे गुरते जान सुनते पुनित कहते पवित सत गुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे गुर चरण लागे गुर चरण लागे बाजे आन हद पावन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वच है धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिनी नाम प्याया गेम शक्त काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पूं ठाकुर सगल सुमगरी तुम रै सूतर तहारी तुम ते होए तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए फिर अंगत खुरते अमरदास रामदासें हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण धियाइया जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधि आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मक जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहेब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वन छकिया देख चलाई तेग वाही देखे अनडिठ किता तिना प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी जिना सिंगा सिंगनिया धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आर्या नाल चिरवाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आरिया सिखी सिदक केसा सुआसा संग निवाया तिना सिंगा सिंगनिया दी कमाई दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तर खालसा जी साहेब बोलो जी प्रथमा सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां गुर खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी सिखानो सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇਵਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਂ ਪ੍ਰਿਆਸਤ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਨ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦੇਹ ਰੁਕਤਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸੇਲ ਜਾਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂਰੇਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਜੋ ਜੀ ਛਕਣ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ
ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲ ਕੈ ਆਏ ਪਿਆਸ ਸਰਣਾਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੁੱਬਦਾ ਲਿਆ ਖੜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਘਰ ਦੇਵ ਸਾਇਆ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਘਰ ਦੇਵ ਸਾਇਆ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜਨ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜਨ ਬੋਲੇ